Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. Først I dag skal vi til en tragisk sak I Texas. 15. februar forsvant en 11 år gammel jente fra sitt hjem I Livingston, Texas. Sist Audrey Cunningham ble sett I livet var da den 11 år gamle jenta var I ferd med å gjøre seg klar for skolen torsdag morgen, og hun skulle ta bussen slik som hun alltid pleide. Men Audrey kom aldri på skolebussen eller inn I klasserommet sitt. Da Audrey ikke kommer hjem med bussen senere på ettermiddagen, blir hun umiddelbart meldt savnet, og en Amber Alert blir utstedt. En Amber Alert en form for varslingssystem som brukes for å varsle offentligheten når det foreligger mistanke om bortføring av et barn. Systemet ble opprinnelig etablert I USA og har siden blitt implementert I flere land over hele verden. Når en Amber Alert blir utstedt, distribueres det vanligvis en melding til allmennheten gjennom ulike kommunikasjonskanaler som radio, TV, teksting og digitale skilt langs veiene. Målet å få hjelp fra samfunnet til å bidra og finne det bortførte barnet så raskt som mulig. Amber Alerts inneholder vanligvis detaljer om det bortførte barnet, inkludert beskrivelse, bilder, informasjon om kjøretøy eller personer som kan ha vært involvert I bortføringen. Tid ofte kritisk I slike situasjoner, og Amber Alert-systemet utformet for å raskt mobilisere hjelp fra publikum for å bringe barnet trygt tilbake. Audrey bodde med sin far og besteforeldre, og siden skolen ikke hadde meldt fra om at Audrey ikke hadde kommet, så ble hun ikke meldt savnet før på ettermiddagen. Moren til Audrey, Cassie Matthews, gikk raskt ut I media og ba folk om å hjelpe å finne datteren. Audrey hadde på seg sorte bukser, hettegenser og en Hello Kitty-sekk. En kvinne som jobbet I en dagligvarebutikk I nabolaget la merke til en mann 15. februar om morgenen klokka 9. Hun beskrev han som en creepy-looking guy, skalla I 40-åra med masse tatueringer og rødt skjegg. Mannen hun så var en venn av faren til Audrey, og hun tenkte ikke mer på det før hun så et bilde av han på Facebook. Bildet viste et mugshot der han var etterlyst. Mannen skulle vise seg til å være den siste som ble sett med Audrey. 43 år gamle Stephen McDougall var en kjenning av politiet. Politiet begynte raskt å se nærmere på McDougall. I 2007 ble han dømt for å ha forsøkt å lokke til seg et barn I Brazola County I Texas. Rettsdokumenter viser at han klærte seg ikke skyldig og ble dømt til 2 års fengsel, men han fikk kreditert 527 dager. Nettregistret I Brazoria County gir ikke detaljer om de spesifikke anklagene I den saken. Han ble også dømt for grovt legembeskadelse med dødelig våpen I 2010 og 2019. Det viste seg at Stephen McDougall var en venn av faren til Audrey. Og det kommer også frem at faren også hadde et rulleblad. Moren til Audrey hadde ikke omsorgsrett, og tekstet med McDougall samme dag som datteren forsvant. Han sa at han hadde fulgt henne til bussen, og han skal angivelig også sagt at han kunne fikse det slik at moren kunne treffe datteren gjennom han. Det fortsatt uklart hvorfor han sendte disse meldingene. McDougall bodde for tida på eiendommen til Audrey og familien, og hadde full tilgang til huset. En person observerte også McDougall utenfor noen butikker I sentrum av Livingston. Han ble stående foran en blå SUV Suburban, og politiet nærmet seg McDougall for å stille ham noen spørsmål på stedet. Like etter det blir McDougall arrestert. Ikke for kidnappingen av Audrey, men McDougall ble kalt for en person of interest I en annen sak der han ble mistenkt for grov legembeskadelse. Det viser seg at rullebladet til McDougall har en liste med 12 domfellelser. En Facebook-konto knyttet til McDougall postet gjenstander for salg på Marketplace. Den ble oppført som «alt må gå». Gjenstandene inkluderte en ufullstendig vektsamling der en av vektene manglet. Inkludert var også andre ting som paddelårer. Annonsen var lagt ut på kvelden den 15. februar, samme dag som Audrey forsvant. Prisen var på $1,234. Bilen ble også en viktig brikke, Politiet ønsket hjelp av folk som kanskje hadde sett en 2003 Dark Blue Chevrolet Suburban. Etterforskerne kunne fastslå gjennom mobildata, videoopptak og annet rettsmedisinsk bevis at McDougal løy om hvor han befant seg og hva han gjorde den 15. februar. Han ble også sett på et bilverksted fullstendig møkkete like etter forsvinningen. Etter en omfattende 5 dagers leting ble Audreys kropp funnet i en elv, bundet til en stein. Det skal ha vært McDougals teledata som førte etterforskerne til Audrey. Klærne hennes var funnet et annet sted, og etterforskerne gjør nå alt de kan for å samle bevis mot McDougal. Dødsfallet nå klassifisert som drap, og dødsårsaken skal ha vært stump gjenstand mot hodet, ifølge Harris County medisinsk rettskontor. Folk nå rasende på at Texas som stat la slike menn gå rundt i samfunnet. Mange mener at han burde ha blitt stoppet for lenge siden og aldri sluppet ut. I USA utspilt seg nylig en stor tragedie da 17 år gamle Mashenka Ann Marie Reed drepte sin far, lillebror og i tillegg forsøkte å drepe sin 2 år gamle lillesøster. Det var 9. februar rundt klokka 16 at politiet mottok et nødanrop fra Mashenka Reed og også en nabo som hadde hørt flere skudd bli avfyrt. I nødsamtalen skal Mashenka ha fortalt politiet at hun hadde gått amok da hun ikke klarte å motstå lysten til å drepe noen. Videre fortalte hun at hun hadde skutt sin far og bror. Da politiet ankom åstedet, fant de Mashenka sin far i garasjen med skuddskader i bryst og rygg. Hennes 4 år gamle, autistiske lillebror ble funnet på sofaen med et skudd i hodet og iPaden i fanget. Inne på et låst soverom fant de Mashenka sin 2 år gamle lillesøster som hadde klart å låse døren og gjemme seg for storesøsteren. Mashenka fortalte senere i avhør at hun hadde tenkt å knivstikke lillesøsteren sin, men hadde ikke klart å komme inn på rommet hvor hun hadde låst seg inne. I avhør oppga Mashenka depresjon som årsaken til drapene, og hun fortalte at hun hadde blitt deprimert etter moren forlot dem. I tillegg hadde hun blitt over tid mer frustrert over brorens konstante skriking. Mashenka fortalte også at hun hadde sett en del filmer på YouTube som hadde gitt henne tanker om å torturere mennesker. Mashenka fortalte også at hun ofte ble bedt om å passe småsøskene sine, og var stort sett hjemme med dem hele uken. Hun mente at etter hvert som tiden gikk, så ble hun mer og mer lei og frustrert over å høre på brorens skriking. På den fatale dagen fortalte hun at hun hadde bedt sin far om å gå på butikken for å kjøpe ingredienser til en pizza. Dette ga henne tid til å gjøre klar pistolen, som hun siden brukte til å drepe dem med. Hun fortalte at faren hadde vist henne hvordan våpenet fungerte et par år tidligere. I tillegg hadde hun googlet seg frem til hvordan hun skulle fjerne sikringen og lade pistolen. Så fort faren var tilbake fra butikken, hadde hun gått ut i garasjen og skutt ham. Deretter gikk hun inn i stuen hvor broren satt og skjøt ham 2 ganger i hodet. Mashenka fortalte også i avhør at hun hadde vurdert å knivstikke seg selv, men bestemte at det var for snilt og at hun fortjente verre. Mashenka nå sikta for 2 drap og 1 drapsforsøk og vil bli stilt for retten som en voksen. Det usikker når rettssaken vil starte, men det ventet at Mashenka får strengeste straff da hun selv har innrømmet drapene, og bevisene sier det samme. Det uvisst om Mashenka Reed, sin lillesøster, tatt hånd om av barnevernet eller nær familie. Mashenka sin mor har heller ikke uttalt seg om denne familietragedien. Til slutt i dag så skal vi ha noen oppdateringer fra norske saker. Kvinna som ble sikta og varetektsfengsla for å ha drept sin 70-årige samboer på en hytte i Flisa, løslatt. Politiet arresterte kvinnen etter å ha mottatt obduksjonsrapporten og forsto at mannen var blitt skutt i hodet. Politiet fant flere våpen på åstedet og tror nå at de kan ha funnet drapsvåpenet. Dette en merkelig sak, der en kvinne i flere dager hadde tilgang på åstedet fordi politiet ikke visste at mannen var blitt skutt. Kvinnen nekter å ha noe med dødsfallet å gjøre. Det var kvinnen selv som varslet og ringte nødetaten, og ingen mistenkte drap på dette tidspunktet. Kvinna løslatt fra varetekt, da bevisforspillelsesfaren redusert, ifølge politiet. Kvinnen som siktet for drap i Løten-saken har blitt fengslet for 4 nye uker. Ole Andreas Sønstvedt ble meldt savnet tidlig i januar i 2024, og var sist sett på nyttårsaften. Han hadde holdt til på en gård i Løten, der han for tiden angivelig bodde med sin kjæreste. I slutten av januar fant politiet levninger på gården. Det nå blitt bekreftet at de tilhørte Ole Andreas Sønstvedt, og like var blitt brent. Kvinner som siktet for medvirkning til drap, nekter fortsatt for at hun har noe med drapet å gjøre. 2. januar ble en mann funnet død i Stavern i år. Like etter ble en kvinne samboeren etterlyst og siktet for drap. 4. januar går politiet ut med at de tror det drap og selvdrap. Altså at det ikke kvinnen som har drept mannen, men omvendt. Politiet har fått mye kritikk for å trekke en rask konklusjon her. Og kvinner enda ikke å finne. Det har blitt gjort mange søk, og fremdeles saken et mysterium. Politiet holder kortet tett til brystet, og familien har enda ikke fått svar på hvor hun og om hun lever. Håpet at de lettere kan finne spor nå som snøen forsvinner. I Jonas-saken så har det også kommet en oppdatering. Hovedmannen, en 32-åring fra Hønefoss, har erkjent at han tilbød 35 000 kroner for et angrep på Jonas. Oppdraget skal ha blitt gitt til 28-åringen fra Rena. Ifølge NRK skal bestillingen ha vært for å banke opp Jonas. NRK skriver at allerede i tenårene ble 32-åringen dømt til samfunnsstraff for å ha skallet til noen. Han var da mindreårig, men over den kriminelle lavalder. Året etter ble han dømt i 2 saker, en alene og en sammen med en annen, også da for vold. I 2010 ble mannen dømt for å stjåle en bil og for narkotikabruk. I 2012 ble mannen dømt for vold mot en politibetjent, samt vold mot andre. Ingen har enda innrømmet drapet på Jonas. Men det skal ha vært snakk om at flere kunne ønske å plage Jonas. Krimnytt følger med på alle disse sakene. Det var alt vi hadde i denne ukas Krimnytt. I forrige uke nådde vi 2000 nedlastninger, og vi veldig takknemlige for å ha fått så mange nye lyttere. Liker du podcasten, så det bare å trykke på abonner, og vi blir også veldig glad for en fin anmeldelse der du lytter på podcast. Ønsker du lengre episoder med True Crime-saker, så det bare å finne frem Krimprat med Lise og Fiona. Der finner du nå 2 episoder om Orderud-saken, der jeg snakker med ekspertene fra podcasten Orderud-mysterier, Silje og Halstein. Jeg ønsker dere en god uke. Vi høres neste tirsdag. Moderne medier.